Түгәрәк алган бистәсе тимер юл буенда поезд станциясы буларак билгеле. Бистәгә керү юлында тимер юлчыларга хөрмәт йөзеннән истәлеккә иске паравоз куелган. Тимер һәйкәлне узып 100 адым киткәч, бистәнең мәчете күренә. Бу мәчетне салуга Донбастан күмер чабып кайткан Газизулла Исрафилов зур өлеш керткән. Түгәрәк алган бистәсенә безне Гафиулла Газиз чакыра.
Хәзерге Мамадаш Элекке Тәкәнеш районы Кузгынчы авылыннан Гыният Исрапилов гаиләсе 1933 елда бәхет эзләп Донбасс якларына чыгып китә. Горловка шәһәренә килеп урнаша. Гыният белән Фатиманың 1936 елда 3-нче балалары туа. Аңа Газизулла дип исем кушалар. Гаиләне туйдыру өчен Гыният күмер чаба, Фатима төрле эшкә йөри. Бу елларда Татарстанның төрле районнарыннан килеп эшләүчеләр биредә күп була. Татарлар бер-берсе белән аралашып, кызлар бирешеп, ярдәмләшеп яшәргә омтыла. Бергәләшеп, тормышның ошынышка ялгап алып баралар. Шулай яшәп ятканда сугыш башлана. Гаилә башлыгы Гыниятне сугышка алалар, хатыны белән балаларын Татарстанга озаталар. 5-нче яше белән барган Газизулла бу мизгелләрне әтиенисенең туган авылы Кызылчыга кайтып урнашуын яхшы хәтерли.
41-нче елны немец Донбасска килеп җиткәч, безне эвакуировать иттеләр. 24 сәгать биреп, машиналар китереп, без машиналарга утырып, безне инде Казанга алып кайттылар. Юлда без әле бәләкәй, әни мәрхүмә, бөтен өебез дә бар иде Донбаста, бөтен өйне, бөтен әйберләрне калдырып, бер ничә чумадан, ике чумадан, өчме чумадан әйтик инде әйберләр алган иде, аны да юлда урладылармы, югалттымы, алары да юк булды. Без инде бер ай сугыш ишеннән бер ай чыктык. Мин 4 яшымдә, 5-нче яшым булса да, ничек самолетлар янып, җиргә бәрелгәннәрен, җиргә төшкәннәрен күреп, янган танкларны, үлек гәүдәләрне күреп кайттым. Алай булса да, әтинең авылына, Кызгынчы авылына кайттык, Мамадыш районы хәзер. Кызгынчы авылына кайткач, әтинең өен безгә бушаттылар, безгә бирделәр инде әтинең өен. Шунда яшәдек, әни мәрхүмә, ике эштә эшлидер, фермада да, конный дворда да, каравылчы булып яшәде. Инде без бәләкәй, апаны 24-нче елгы, аны армияга алдылар. Колхозда инде кем зуррак яштагы кешеләр беләләр ие, акча түләмиләр ие, ашлык бирмиләр ие, бер таякка эшлиләр ие элек. Шулай булгач, безгә хәер сорашырга туры килде. Мин андан оялып тормыйм. Без инде уртанчы абыем белән хәер сорашырга дип Арлар авылына китәдер иек. Арлар бик бай булдылар ул вакытта. Әллә миңа шулай беленде инде. Коймаклар пешерәләр ие, туйга эләксәң, зур-зур коймаклар сметана белән бирәләр ие. Без инде, мин инде шул 6 яшемдә ием, хәер сорашып йөргәндә.
Газизулла Исрапиловның әтисе Гыният сугышта үлеп кала. Газизуллалар әтисенең туган авылы Кызгынчыда 1941 елдан алып 1948 елга кадәр торалар. Биредәге аш ялангачлыкка түзә алмыйча, кабат Украинага, Горловка шәһәренә китәләр. Мондагы тормышта әйбәттән булмый. Ипи карточка буенча гына Газизулла яшы җитмәгән килеш күмер чабарга керешә. Аннан йорт төзи һәм өйләнә.
Инде җәмәгать 48-нче елны авылда бик авыр хәл булды. Шуның өчен инде безнең сыер да бар, бозау да бар, сыерны сатып, бозауны суеп, инде безнең шитавод әти ягыннан кардәшие, ул шитавод ярдәм итте инде, элек колхоздан җибәрмиләр ие, ярдәм итте безгә колхоздан справка алып, Донбасска ялланып китәргә, ягъни вербованыйлар булып китәргә. 48-нче елда 49-50 елларда ипине карточка белән бирәләр иде. Мин иде укып йөрдем, мәктәптә укып йөрдем. Шулай итеп мине әни мәрхүмә шират аларга ипи аларга җибәрәдер. Төнге сәгать 2-дән барып шират аласың ипи эләксен дип. Карточкага ипи алып кайтабыз. Мин гел теге стройка аркылы йөридерем. Немецлар военный плен, немецлар анда безгә өйләр ясыйлар, сарайлар ясыйлар. Алар инде миннән кулларын сузып, синок, дай хлеба дип сорыйлар. Шуларны җәлләп, үзем аш булсам да ипи өстенә бер кисәк ипи куялар. Шуны шул немецка бирә идем. Үзем аш киенчә. Алар да аш бит. Алар ялангач, ашлар. Минем әле паспортта юк, мине эшкә керттеләр, алдылар. Бәләкәй генә өй салдым. Анда инде бүрәнәләрне ташып, агач ташып инде сорамыш алу. Урлап түгел инде сорамыш алу була инде ул. Забор аркылы бер тактаны үзәсең дә инде шул забор аркылы лесной складтан агачларны ташып, шул бәләкәй генә өйне ясап, әни мәрхүмә белән шунда кердек, шул идә. Аннан соң миңа яш вакыт хәзер кызлар ишек керә башлады бит борынга, акча әс дия башлады. Күпме генә алма һаман акча җитми, киенергә дә кирәк миңа. Бакчага утырттым, сливасын, черешня дигән нәрсә дә бар, шуларны бакчага утырттым, бәрәңгеләр утырттым. Акча зур булсын дип шахтага күчтем. Инде яшем җитте. Шахтага алдылар мені, паспорт алдым. Забой иң авыр эш забойщикның. Теге отбойный молоток белән күгір шабырға. Мен яш, таза, барыбір акша житми башлайды. Әни бары тик курыкты маржаға үйләнмәгенә диде. Маржаға үйләнсәң, бәхил түгел диде. Мен әнинең сөзін таңнадым, һәм дә инде маржалар белән йөрмәдем. Беләм иде маржаларга бер бәйләнсәң, алардан кашып та булмый, котылып та булмый. Шуның өчен әбиләр аркылы әни белде инде Румянцев дигән бер поселок бар, шунда мишәрләр торадыр. Шул мишәр кызына өйләндем. Бала булганчы бик әйбәт тордык. Атасы, анасы исән шагында әз генә әйткәләшсәң, баласын күтәрә дә чыгып китә. Килдем, киттем дигән хатын булды инде ул. 5-6 мәртәбә китте, 5-6 мәртәбә килде. Соңыннан инде киткәч, мин аны кертмәдем игә.
Газизулла Украинада яшәгәндә 2 тапкыр үләнә, икенче хатынын Мамадыш якларыннан алып килә. Анысы белән дә ныклы гаилә корып җибәрә алмый, алар аерыла.
Вакыт узды шунда Донбасста, 25 ел мин анда яшәдем инде. Шуннан соң миңа башыма уй килде, КамАЗ төзелә, анда эшләр күп, шунда барып карарга. 69-нчы елда мин әнине, мәрхүмәне үзен генә калдырып, шул төзегән өйдә калдырып, киттем, монда КамАЗга килдем. Кайгына бармыйм, эшләр күп. Квартир мәсьәләсе бик авыр ие. Донецкий областьта, Украина ягында, әйтик мулласыннан күп кенә гыйлем алдым мин. 10 ай йөреп, аның белгәнен, ул үзе белгәнен миңа дә белгертте, өйрәтте инде. Аңа кушамат куштылар инде. Ул гел сөйләшкәндә, менә әйтик, бардык дигәндә, әйтик, кайттык аннан дип сөйләшәдер. Шуның өчен аның әйтик мулласы дип кушаматы бар ие. Ул инде урыны җәннәттә булсын, бик күп нәрсәне өйрәтте. Мин монда килгәч тә, Круглый полядә яшәгәндә дә, ну, әле эшкә кердем, минем ашарга кашыгым юк ие, тәлинкәм юк ие, утырырга урындык юк ие, эчәргә кружкам да юк ие, стаканым да юк ие, бер нәрсә юк ие. Март аенда монда килеп, Круглый полядә килеп, мартның 23-ләрендәме эшкә кердем. Март аена күпмедер акча бирделәр миңа, бер атна эшләгәнгә. Шул акчага кружка алдык, берәр тәлинкә әни мәрхүм белән менә шулай итеп, тегене моны җыя башладык һәм әйбәт тормышка киттек.
1960-нчы елларның азагында КамАЗ төзелеше хакында хәбәр тарала. Газизулла туган якларга юл тота һәм Тукай районының Түгәрәк Алан авылына кайтып төпләнә. биредә төрле эшләр башкарып, пенсиягә чыга. Шушы вакытта дин юлына басып, Тәслимә исемле хатынга да үйләнә. Газизулла Исрапилов 1992 елда Түгәрәк алан бистәсендә аксакаллар оешмасы төзи, картлар белән татар зираты булдыра, мәчет төзү эшен башлый.
92 елны шушы аксакаллар оешмасын оештырдым. Шушы аксакаллар оешмасын булдырганнан соң башыма уй килә инде. Мин аларга эш кушмасам, алар таралып бетәләр бит. Эшсез кеше оешмада тора алмый ул. Тарала оешма. Шуның өчен зиратны рәтләргә булдым инде. Элек бер зиратта урыслар да, татарлар да күмеләләр иде бер зиратта. Бер капкадан керә идек. Капка урыслар үзләренең капкасын ясагач, капка башына теге нәрсәне куялар иде. Мин шунларны да уйлап, анда капкадан кергәндә бүгелеп керәләр иде. Инде беләм бөгелүнең нәрсә икәнен Аллаһы Тәгаләгә генә бөгеләбез, без сәҗдә кылабыз. Шуның өчен мин беренче уй зиратны бүләргә. Мөселман зираты булсын, урыс зираты булсын. Аны бүлдек һәм үзебезгә мөселман зиратына керергә капка ясадым. Ул бер булды. Шуннан соң кайтканда тагы уй төште бит. Нишләп безнең бабайлар була торып мәчет төзи алмыйбыз? Хәзер мәчет төзергә уйладым. Инде бу мәчет төзелешен сөйләсәң инде бик озак ул үзе бер дәфтәр булып чыгар. Аны сөйләп тормам инде. Шушы 92 елны зиратны рәтләгәннән соң мәчет төзергә уйладым. Соңыннан шушы мәчетне күрсәтәм инде, шушы детсатые. Аның инде ишекләрен, тәрәзәләрен, идәннәрен, түшәмнәрен алып урлап, тапталарын, яна торган әйберләрен веш алып бетергәннәр ие. Бер стенә генә калган ие. Председатель сельсовета Халиков ие элек. Таджик кешесе. Мин әйтәм, бу зданияны миңа бирәсеңме? Алды, нәрсәгә? Мин әйтәм, шушы зданияда мәчет төзим. Хәзер зданияны алып бит, үзем генә мәчет төзи алмыйм. Бабайларны шакырдым да, мин әйтәм, менә бабайлар сезгә ташландык. Детсад, бывший детсад, мин әйтәм, шушында мәчет төзибез. Бөтен кешеләрне, руководительләрне белә идем, тегеннәр бирәм. Әйбер сорыйм, мыннан барып сорыйм, инде әйтик, цемент, такталар, кирпичләр барса да кирәк бит инде. Монда ишекләр куя башладык, тәрәзәләр куя башладык, идәннәр җәя башладык, аннан күп тарабыз, монда ябыштырабыз. Менә шулай итеп, мәчетнең тәрәзәләре, ишекләре булды. Һәм идәннәрен җәйгәннән соң 94 елны беренче азан әйтелеп, беренче намаз укыла башлады. Менә шулай итеп, хәзер инде шушы мәчетебез җылы. Хатын-кызлар йөри, бабайлар йөри, яшьләр дә йөри. Хатын-кызлар ягында балаларны укыту бара, укыталар, дин хәрефләрен танып китәләр, балалар укыйлар инде.
Узак еллар буена урыслашуга йөз тоткан түгәрәк алан бистәсендә хәзер азан тавышы яңгырый. Биредә элекке күмәр чабучы 76 яшьлек Газизулла имам булып тора.
Түгәрәк алан бистәсендә без хәбәрчебез Гафиулла Газиз белән бергә булып кайттык.